În seara aceasta aș vrea să ne apropiem de un alt text fundamental credinței noastre. Este unul dintre acele texte pe care le numesc textele caracatiță. Textele care, așa cum le spuneam aseară, tinerilor își întind tentacolele și cuprind mai multe cărți din Scriptură și formează unul din textele pe care se zidește filozofia creștină, modul de viață creștin. Dar înainte de a înțelege acest text, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în istoria lumii până astăzi, ca să vedem cum poate și dacă este relevant, dacă ne poate vorbi un text vechi, de 2000 de ani, nouă, astăzi, care suntem înconjurați de atâta tehnologie, avem atâtea nevoi împlinite, ce poate să ne mai spună nouă un text care s-a scris în urmă cu 2000 de ani? Istoria lumii are cam patru perioade mari. Istoricii încă dezbat, dar cam patru perioade sunt de acord cu toții că am putea creiona. Prima este perioada antică și în perioada antică toți filozofii de la cei șapte fizicieni, Platon și Aristotel și alții care au urmat după ei, au căutat să vadă care este esența lumii. Care este acel, spuneau ei, axis mundi, acea axă, acel butuc de car care ține toată viața la oaltă. Unii au zis apa, alții au zis aerul, alții au zis pământul și alții au zis focul. Pe oriunde te mișcai în epoca antică, pe pământ, și la chinezi, și la japonezi, găseai aceste elemente care formează structura lumii. Antici au avut intuiția moleculelor. Antici au avut intuiția atomilor și le-au dat nume. Scriptura ne spune într-un pasaj ce se întâmplă cu aceste elemente fundamentale. Dacă deschideți cu mine cei ce aveți scripturile la 2 Petru, capitolul 3, Scriptura ne spune acolo câteva lucruri despre ceea ce credeau antici și cum filozofia creștină răstoarnă cu sus în jos tot ceea ce credea filozofia antică. Versetul 5. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Iată, pământul scos din apă. Idee revoluționară. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată în apă. Ceea ce a fost materie primă pentru creație a înnecat. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. O altă idee revoluționară. Apa va fi arsă de foc. Și iată ce spune în versetul 10. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile, adică aerul, vor trece cu troznet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el și cu marea va arde. Pământul și focul, apa și aerul, toate mototolite de Dumnezeu, aruncate la coș și s-a terminat cu istoria. Filozofia creștină deci a prins foarte repede aripi și a urmat perioada, hai să zicem, clasică, în care catedralele au început să formeze centrul orașelor. Și dacă mergeți încă prin satele și prin orașele Europei, veți vedea că cea mai înaltă clădire din orice sat și din orice oraș este clădirea bisericii. Tur la biserici a început. Și spunea un autor, Aram Frenchian, că a urmat o epocă în care biserica și-a întins aripile și a chemat totul sub catedrală. Marii latifundiari, feudali, construiau câte o catedrală imensă și dacă vă uitați la catedrala Notre-Dame, este o definiție a puterii bisericii asupra lumii și au încercat să facă, Doamne ferește să mai fie încă o dată, din creștinism o mișcare socială, din creștinism o ideologie și creștinismul n-a fost niciodată destinată să fie nici mișcare socială, nici pol al puterii, nici filozofie. S-au înălțat bisericile și au crescut și a apărut inchiziția. Și alte lucruri pentru care oamenii condamnă astăzi creștinismul. Se spun că este o filozofie falimentară. Următoarea perioadă din istoria lumii a fost marcată de mașina cu aburi. A apărut mașina cu aburi și pe ogoare au apărut acele zbaturi și acele mașini de cules grâul și primele combine cu aburi și pe râuri au apărut vasele cu aburi și în momentul când oamenii au descoperit mașinăriile care le pot veni în ajutor, s-au entuziasmat așa de tare încât au zis, suntem puternici. De ce să mai stăm sub catedrală? Hai să ieșim din biserică. Și au început să apară idei revoluționare, capitalul lui Marx. Și au început să apară primele idei atee. În așa fel încât Nietzsche la un moment dat a spus, Dumnezeu a murit, să-i facem înmormântarea. Epoca modernă. care a început să se sfârșească și momentul când istoria a pus cruce în lumii moderne a fost când s-a scufundat Titanicul. Când au făcut oamenii Titanicul, au spus, iată o mașinărie perfectă. Nimic așa de perfect și atât de măreț nu a inventat omul. De acum încolo nici de Dumnezeu nu mai avem nevoie. Să ocrotească o asemenea mașinărie perfectă, să vedeți cum va trece dintr-o parte în alta. Și Dumnezeu, în mânia lui, a găsit un bold într-un ghețar și a distrus mașinăria perfectă. Următoarea etapă în istoria lumii a fost epoca pe care mai mulți tineri probabil au învățat-o, epoca postmodernă. În epoca postmodernă este că nimic nu este adevărat, nimic nu este perfect. Dacă vrem să facem poezie, atunci facem poezie ca dadaiștii. Deschidem dicționarul la întâmplare și deschidem. Ciocan, porumbel, zboară, vine. Asta e poezie. Vrei să faci pictură? Poți face pictură cu pușca, cu vopsea. Pui un cerceaf, tragi cu pușca, cu vopsea și uneia i-a venit o idee extraordinară. După ce a tras cu pușca, cu vopsea în cerceaf, s-a înfășurat de câteva ori în cerceaf, a desfășurat cerceaful și l-a afișat. Pictură postmodernă. Revi Zacharias, unul dintre mari predicatorii acestei lumi, un om binecuvântat de Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a găsit pe patul sinuciderii și de acolo l-a mântuit. În călătoriile lui prin lume a ajuns într-un oraș și oamenii din acel oraș au spus, nu o să vă vină să credeți, dar orașul nostru este orașul care a construit prima clădire postmodernă. Cum o fi și aia, clădire postmodernă? Am văzut pictură postmodernă, am văzut poezie postmodernă, adică care nu respectă nicio regulă, ia să vedem și o clădire postmodernă în sfârșit. Și l-au dus oamenii cu mândrie să le arate prima clădire postmodernă. Și prima clădire postmodernă arăta cam așa. Stâlpi care nu sprijineau nimic. Să comunici, că nu există nicio rânduială. Scări care nu duceau nicăieri și se opreau la un moment dat în aer. Brusc, fără să ducă la niciun etaj, la niciun balcon, nicăieri. Ferestre fiecare de câte un fel. Una era în romb, alta era rotundă, alta era lungă de sus până jos. O ușă se deschidea într-un fel, altă ușă se deschidea în alt fel. Și omul a stat și s-a gândit și a pus întrebarea celui care se lăuda cu clădirea asta. Spune-mi, te rog, la fel a făcut și cu fundația? Dragii mei, în ziua de astăzi, în cultura noastră postmodernă, lucrurile care sunt atacate sunt fundamentele credinții. De aceea în seara aceasta aș vrea să ne ocupăm de fundamente. Pentru că în momentul când ai demontat fundamentele, în momentul când spui familia nu este ceva sacru și când astăzi în majoritatea filmelor pe care le produce Hollywood-ul, familia de soț și soție este arătată într-o lumină proastă. Nu mai este la modă să fie familie soț și soție și să aibă copii. Este un joc care s-a încheiat, pare să ne spună. Dacă este arătat vreun pastor sau vreun preot, întotdeauna este arătat într-o lumină proastă. Toate valorile fundamentale în care a crezut istoria omenirii și mulți istorici ai religiilor sunt de acord că sunt câteva lucruri care sunt comune oricărui religii, oricărui sistem religios, oriunde te-ai duce pe acest pământ. Și unul dintre ele este respectul pentru părinți, respectul pentru înaintași. În momentul când aceste lucruri se atacă, în momentul când ataci adevărul, în momentul când le comunici oamenilor că nu mai este nicio rânduială, că poți să trăiești după cum vrei tu și după capul tău. În momentul când le comunici că orice care ai lua. O idee modernă și postmodernă care ne-a venit, pe fiecare cale se poate ajunge la Dumnezeu. Nu contează ce ești, poți să fii ortodox, greco-catolic, reformat, calvin, poți să fii baptist, poți să fii adventist, poți să fii creștin după Evanghelie, poți să fii absolut orice. Poți să fii yogin, poți să fii budist zen, pe orice cale se poate ajunge la Dumnezeu. Deci, toate religiile sunt absolut egale. Nimeni n-are dreptul să clameze că ar putea cunoaște adevărata cale. Orice adevăr este valabil. Și filozofiile moderne în universitate propun acest lucru. Nu ai cum să fii de acord o persoană cu o altă persoană, pentru că noi nu putem cunoaște niciodată adevărul suprem. Viață? De ce te legi de viața mea? Am dreptul să trăiesc cum vreau. Îți va spune cineva care face parte dintr-o societate postmodernă. Viața, stilul de viață, este ceva care ne arată libertatea. Și cei care lucrează cu studenții știu acest lucru. Să-mi te legi de viața mea. Este o invaziune în spațiu privat. Aș vrea să ne întoarcem la acest text, care este unul dintre textele care ne arată care este fundamentul credinței noastre. Este un text care este după jumătatea Evangheliei după Ioan. Evanghelia după Ioan este construită, dacă am apelat la tehnica filmică, prima jumătate a Evangheliei se derulează foarte rapid. De la capitolul 13, când Domnul face acel gest extraordinar de împărat slujitor, când se pogoară să spele picioarele ucenicilor, următoarea jumătate de Evanghelie este o săptămână. 3 ani în prima jumătate, 1 săptămână în a doua jumătate. Dintr-o dată toate lucrurile parcă înțepenesc, se dau cu încetinitorul. După ce Domnul spală picioarele ucenicilor, vrea să le lase testamentul. Și vrea să le spună care este moștenirea pe care o au. Și nu le lasă nici pământuri, nu le lasă nici zestre, nu le lasă nici avuții. Nu i-a chemat Domnul pe ucenici să spună, asta este harta lumii, dragii mei. Știi, Toma, tu o să cucerești India, tu, Andrei, o să mergi până la Marea Neagră și să vezi ce putere o să dezvoltăm noi și ce mare imperiu o să construim. Le lasă moștenirea niște cuvinte care le-au intrat ca niște fiare înroșite în minte. Și aceste idei au schimbat lumea. Și șansa de a schimba din nou lumea noastră prăpădită și murdară stă tot în puterea acestor idei. O lume care se strică are nevoie de oameni ca dumneavoastră care să fie sare. O lume întuneric și care, cum spune apostolul, zace în cel rău. Are nevoie de viață și are nevoie de lumină care să o biruie. Deci puterea într-o lume postmodernă, stricată, demontată de cel rău, va fi tot în aceste idei pe care le vom citi în continuare. Primul lucru pe care le spune este să nu vi se tulbure inima. Textul acesta pe care vom citi am vrea să fie ca un fel de autodiagnoză pe care să ne aplicăm fiecare, și eu și dumneavoastră. Să vedem dacă mai suntem într-adevăr creștini cu adevărat în fața acestui mesaj al Domnului. Spunem în acest neam, suntem creștini de 2000 de ani și un mitropolit care a murit de curând a spus, noi suntem proto-creștini, adică suntem creștini înainte de a fi descoperit creștinismul, neamul nostru. Dragii mei, într-un neam care se consideră proto-creștin, avem în ultimii 10 ani peste 11 milioane de avorturi. Și aș vrea, în moment ce citim acest text, să ne facem un fel de autodiagnoză, exact așa cum fac diabeticii și iau singuri glicemia. Exact așa cum fac cei cu hipertensiune și iau singuri tensiunea, ca să vedem cumva dacă nu ne-am depărtat de la idealurile Domnului. Primul lucru pe care le spune Domnul este, dacă vreți să mă urmați, să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima pentru că aveți credință. Să nu vi se tulbure inima pentru că credința este în mine și în Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima pentru că știți ce o să urmeze. Și haideți să le luăm pe rând. Să nu vi se tulbure inima. Unul dintre semnele credincioșilor, așa cum le spuneam aseară tinerilor, este această lipsă de tulburare a inimii. Că trăiește în China, că trăiește în Coreea de Nord, că trăiește în Siberia sau că trăiește în România, semnul, legitimarea, ceea ce ar trebui să se vadă pe fruntea și pe fața ta, acea lumină care se vedea și de pe fața lui Moise când cobora din prezența lui Dumnezeu, este netulburarea inimii. Scriptura o numește esuhia, adică un fel de pace în original, un fel de pace ca suprafața unui lac pe care nu cade nicio frunză. De aici s-a născut mișcarea isihastă, care a degenerat cu timpul. Acea liniște, acea pace care întrece orice pricepere. N-ai acea pace, dragul meu, îmi pare rău, ar trebui să schimbi religia. Primul semn care îl vezi de la geniu până la cei pe care îi numim handicapați mentali. În momentul în care intri în prezența unui credincios, ar trebui să te învăluie pacea, netulburarea inimii. Pentru că noi vestim un Hristos care este Hristosul păcii. El ne-a promis, pacea pe care vă dau eu nu poate lumea să vă dea. Și nici diazepanele, și nici extraverarele, și nici somniferele, și nici psihiatru, și nici psihanalistul, și nici medicul nu poate să-ți dea acea pace. Este pacea care întrece orice pricepere, este pacea la care se uită oamenii când intră frazei noștri în spitalul de urgențe și sunt în comă și se uită la soțiile acelor frați. Și oamenii pun și încrucișează mâinile și se uită. Nu vă supărați, domnul părinte, de unde au oamenii ăștia atâta pace? Bărbatul e acolo, zace în comă. Nu vă supărați. A luat ceva? Da, a luat. L-a luat pe Hristos înăuntru. N-ați observat ceva ciudat? Cei care ați venit pentru prima oară în această clădire, că oamenii ăștia care s-au întâlnit în această sală nu-și spun nici servus, nici bună dimineața, nici bună ziua, ci se salută cu un cuvânt care ar trebui să fie definiția vieților. Pace! Nu renunțați tineri la acest salut. Una dintre surprizele pe care le-am avut în momentul când au venit vizite la Universitatea Emanuel din București și cu înalți demnitari și au venit de la senatori până la miniștri, au observat ceva ciudat. Domnilor, am observat ceva foarte ciudat aici în comunitatea dumneavoastră. Parcă există un fel de mănăstire, dar am observat un lucru, că vă salutați cu pace. Și nouă ne-ar place să fim într-o comunitate în care îi spui profesorului frate și se salută studenții unul pe altul și la cursuri se salută cu pace. Extraordinară idee ați avut. Ne pare rău, nu a fost ideea noastră. Inventatorul religiei noastre, în momentul când avea, le-a spus celorlalți pace vouă. Și de atunci noi spunem pace. Și pentru că noi încercăm să transmitem acea pace a paharului păcii care se revarsă de dă peste el, peste alții. Să nu vi se tulbure inima. Adevărații credincioși au pace. Dar nu au pace pentru că sunt drogați. Nu au pace pentru că au creierele spălate. Adevărații credincioși au pace pentru că au credință. Și nu poți desprinde credința de pace. Iată ce urmează. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Noi avem pace indiferent de circumstanțele vieții pentru că avem credință în Hristos. Și o să mă întrebați, și ce-i cu asta? Ce-o fi însemnând acea credință în Hristos? Dragii mei, trezește-te! Este în ceruri, s-a dus de celui lui binimersi acolo, la dreapta Tatălui, dar tu ești aici în necazuri, în încercări? Tu plătești taxe, tu plătești impozite. Spune el acolo că-s multe locașuri, dar tu suferi. Pe el nu-l doare, pe tine te doare. Iată ce spune Scriptura mai departe. De ce adevăratul credincios are pace? Pentru că are credință. Și credința în Hristos este agățată în viitor. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, spune Hristos. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus că nu este așa. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Aia e secretul. Credincioșii, așa cum spuneam și aseară și dimineața, sunt oameni care sunt agățați în ceruri. Toată credința creștină este la fel cum te-ai da huța prin lume. Te urci în leagăn, ești prins de sus și te dai și din când în când atingi cu piciorul pământul și mergi mai departe. Și în momentul când sari, sari în brațele Tatălui și în momentul când ai sărit din acest leagăn, ai sărit în brațele Tatălui Ceresc care spune, vino rob bun și credincios. Viața noastră este ca o fulgerătură, ca o scânteie care răsare și pe măsură ce arde, se stinge și apoi piere. Este ca un abur pe care suflă, este ca un lac de palmă, este scurt, este ca o singură legănare. Îți dai drumul, ai atins pământul și ai zburat în brațele lui Hristos, lui Dumnezeu Tatăl, înaintea Sfintei Treimi. Domnul s-a dus să ne pregătească un loc. Richard Wurmbrand spunea, dacă în 7 zile, ca o gospodină grăbită, s-a grăbit Domnul și în 7 zile a improvizat o lume atât de frumoasă. Și când te uiți și când veneam încoace pe Valea Prahovei, spuneam cu soția, wow, ce frumos, predeal, Sinaia. Și când te uiți peste toată lumea aceasta și te uiți la ce frumusețe extraordinară a făcut Dumnezeu numai în 7 zile, vă dați seama ce tot pregătește de 2000 de ani? Vă dați seama cum rafinează și cum ciobește și cum din nou strică și reface și reface și reface ca să facă o lume perfectă pentru mine și pentru tine. Zice, mă duc să mă pregătesc un loc și o să spuneți din nou scepticii, ei și iată ce sunt. Și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Pot avea cartea de cântări, frate Irina? De aceea creștinii, mulțumesc, de aceea creștinii au o cântare atât de frumoasă pe care în vremea comuniștilor, în vremea persecuțiilor, o cântam cu toții. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni și pe nori cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Mare-i jalea celor care gem și plâng și-n amare lacrimi chinul lor și-l frâng, așteptându-ți ziua
Când ai să revii, bucuria celor fără bucurii.
Noi știm că va veni. Nu știm când, ca un hoț prin surprindere noaptea, dar cântăm aceste cântări ale nădejdii, ale speranței, pentru că știm că s-a dus, prepară locul și probabil încă nu-i perfect. Dar se va întoarce și ne va lua împreună cu el, de aceea nu deznădăjduiți. De aceea orice s-ar întâmpla, orice fel de lege a cultelor ar trece, orice fel de ghinioane am avea ca și pocăiți, ca și creștini, orice ar veni peste țara asta și oricâte inundații și oricât ne-ar acoperi cu pământ natura care geme, spune întreaga creație geme și se răzvrătește și vrea să o termine odată și se parcă se desface tot pământul și vulcanii izbucnesc și mai sus și se revoltă împotriva omului care nu mai poate stăpâni natura pentru că a zis că este stăpân el însuși de capul lui. În momentul când acest cal nărăvaș al lumii va fi gata să ne arunce, în momentul acela el va strica pământul și va fi un cer nou și un pământ nou. Voi veni ca acolo unde să fiu eu, să fiți și voi. Și se naște întrebarea ucenicilor, dar unde, Doamne, unde? Cum e locul acela? Unde, unde? Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Unde că nu ne putem imagina? Spune Apostolul Pavel, la mintea omului nu s-a suit, ochii omului n-au văzut, spune și Ioan. Este un loc extraordinar, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Cum putem noi ști, Doamne, cum putem? Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci? Cum putem să știm calea într-acolo? Majoritatea dintre dumneavoastră știu că există un loc bun și un loc rău. În momentul când lucram cu studenții, la fel ca sora Cristina, prin București, fiind student în București, mi-am luat portofonul și până s-au terminat casetele, am umblat de la universitate până în Piața Romană, întrebând pe fiecare dintre cei pe care am întâlnit acolo, credeți în Dumnezeu, credeți în Dumnezeu. Era adevărat entuziasmul acela după Revoluție și majoritatea a spus, da, credem. Am întâlnit un singur ateu declarat, care a spus, eu nu cred în Dumnezeu, vă bateți joc de mine. Dar majoritatea, în afară de acesta unul singur, a zis, da, credem în Dumnezeu. Credeți că există rai și iad. Și majoritatea, mai puțin acesta, a spus, da, credem că există rai și iad. Trebuie să fie un loc bun pentru cei buni și un loc rău pentru cei răi. Trebuie să facă Dumnezeu odată dreptate pentru lumea aceasta. După aceea am pus o întrebare mai grea. Cum vă imaginați, credeți că veți merge acolo? Și majoritatea au spus, eu voi merge în rai. Toți, aproape toți, au spus, eu voi merge în rai. Unii au zis așa, măi, tineri, om vedea noi, om vedea, deci vedem, dacă nu reușim să ne îngrijim noi, să mai îngrijesc cei care rămân după noi și poate ne face loc Dumnezeu undeva pe pragul raiului, măcar să ne ițim și noi, să vedem dacă ce se întâmplă înăuntru. Bun, și aici, și... Dar cum vă imaginați? Cum vă imaginați raiul? Și cel mai interesant răspuns mi l-a dat un student din Grozăvești, care stătea tolănit în pat. În momentul când l-am întrebat, am mers, am terminat interviul, ne-am dus și în cămine, am intrat în cămine și am bătut la ușă. Și tolănit în pat, studentul i-a zis, crezi? Da. Crezi că există rai? Da. Crezi că te vei duce în rai? Da. Și cum îți imaginezi tu raiul? Și el s-a sculat, a pus mine în buzunar, era puțin mahmur, a zis, eu îmi imaginez că acolo va fi un turn mare, mare, plin de pachete cu țigări BT. Și va fi un alt turn mare, 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 plin cu tot felul de lăscubere. Dragii mei, spune-mi ce fel de rai îți imaginezi ca să spun cine ești. Spune-mi cum îți imaginezi tu raiul. Leneșii își imaginează raiul un fel de loc de stat așa, lăbărțat, la un fel de odihnă care nu se mai termină niciodată. Alții care spuși pe tot felul de petreceri își imaginează raiul un fel de petreceri cu mici și bere. Dragii mei, raiul pe care ne-l descrie Domnul, așa cum ne-l a scris și dimineața în Psalmul 23, este o relație dialogică, față în față cu El. Vei sta față în față cu Dumnezeu și vei povesti în fața Lui și îl vei lăuda pe El și va fi o liturghie extraordinară, perfectă. Dumnezeu va fi în centru și vor fi înconjurat de cei 24 de bătrâni, de apostoli și apoi în cercul concentric și de martiri, de îngeri, de heruvim, de serafim și toată lumea va cânta laudă. Dacă nu-ți place această atmosferă și te vei plictisi într-un astfel de rai, înseamnă că într-adevăr n-ai ce căuta acolo și nu-ți cunoști Dumnezeu. Dacă până acum ți-ai imaginat raiul un fel de pensie fără sfârșit, un fel de concediu fără final, te-ai înșelat amarnic. În rai se va munci. Oamenii vor fi chemați în slava lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i tragă la socoteală și să le împartă responsabilități. Aceasta a vrut să le comunice ucenicilor. Să aibă grijă cum umblă prin lume. Pentru că cei mai buni, cum am învățat dimineață, de-abia acum începe. Și apoi urmează un lucru pe care îl spune Domnul și pe care îl veți găsi în toate enciclopediile de citate. Îl veți găsi alături de citatele lui Mahomed, alături de citatele lui Platon, alături de citatele lui Aristotel, al lui Heraclit din Efes, alături de citatele tuturor conducătorilor de religii. Și sub acest citat va scrie Iisus Hristos, cel care a înființat religia creștină. Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Haideți să le luăm pe rând, dragii mei. Eu sunt calea, adevărul și viața. Oamenii întreabă, și una dintre primele întrebări pe care mi le pun oameni cu care călătoresc, spre exemplu, un tren. În domnule, adică sunteți pastor, de ce fel? Și spun de ce fel. Păi sunt atâtea religii, domnule, sunt astea sute religii în lume, nici nu mai știm, nu ne-ar ajunge degetele la o mână, că atâtea v-ați făcut de mulți dumneavoastră creștinii, că aproape că puteți fi spreiați, atâtea de puține particule sunt. Fiecare, și toată lumea spune că are calea cea dreaptă. Spuneți-mi, domnule, și mie, care este calea cea dreaptă, ce trebuie să fac? Și primul lucru de întreabă, ce trebuie să fac? Dacă i-aș spune în următorul moment, trebuie să faceți 20 de sărituri cu genunchi la piept. Face. Dacă îi spui, cumpără 200 de lumânări, face. Dacă spune, cumpără termopane la biserică, face. În momentul când Domnul îi spui că nu trebuie să faci nimic. Nu se poate. Fiecare religie ne cere să facem ceva, domnule. Nu se poate ca să... Ascultă-mă, e gratis. Nu se poate, domnule. Asta nu e religie. Dacă nu-mi ceri să fac ceva, pentru că toate religiile au modalitate contractuală. Tu faci ceva și Dumnezeu îți face și El ceva. Tu îi dai ceva lui și El îți dă ție. Ca la piață, ca la târg. Și încerc să-i conving pe oameni că nu există o asemenea religie ca la târg, dacă este religie adevărată. Care-i calea? Dați-ne o listă. Și mulți dintre noi vin la biserică și spun, noi avem lista asta. Deci adevăratul pocăit este cel care nu face așa, nu face așa, nu face așa, nu face așa, ci face cu tare și cu tare și cu tare lucru. Uitați-vă ce spune cel care a înființat religia pe care o urmăm noi. Nu urma calea. Nu căuta calea. Nu căuta care sunt limitele căii. Eu sunt calea. Ești în cale. Și calea te înghite pe tine. Pentru că Domnul ne-a spus, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Îți dai seama, dragul meu, că dacă l-ai ales pe Hristos, ești în cale. Și că n-ai cum să greșești calea. Îți dai seama că dacă alergi cu Iisus Hristos pe cale, ești în El. Ești întru El. Ești în calea aceea și nu ai cum să cauți marginile căii. Unul dintre lucrurile pe care mă întreabă tinerii care caută îndreptare spirituală, spun, frate păstor, care-i marginea? Până unde putem merge? Deci, dacă mergem până aici, e bine? Dacă mergem până aici, e bine? Frate păstor, noi ne-am dus până aici, dar știți, noi cu gândul tot la biserică suntem. Deci nu mai mergem la biserică, dar noi am depășit de mult limita căii, dar noi cu gândul tot acolo suntem. Dragul meu tânăr, dacă alergi pe cale și ținta îți este Iisus Hristos, n-ai timp să te întrebi cum să vagabondezi alături, la stânga și la dreapta. N-ai timp să fii pe marginile. În momentul când ești pe calea creștină, ești ca acei sportivi la bob. În momentul când ți-ai dat drumul spre veșnicie, nu ai timp să admiri priveliștea, te uiți țintă la Iisus Hristos, la fel ca alergătorul, și de aceea Apostolul Pavel folosește această metaforă, alergătorul, alerg, alerg ca unul care mă uit înainte, nu la margini, căutând să fii pe margini și să văd cum le pot depăși. Alerg și nu dau cu pumnul în vânt, ci am o țintă, am un sens. În momentul când calea e în tine, când software-ul, programul îți este scris în tine și acel program după care ești programat să mergi înainte se numește Iisus Hristos, nu mai rulezi alte programe. Dragul meu, El este calea. Îmbrățișează-L pe Iisus Hristos. Cufundă-te în El și vei putea striga ca Apostolul Pavel, Hristos în noi? Deja vede ținta. nădejdea slavei. Și vei putea să spui dacă ești pe cale, căci nu mai trăiesc eu, cu toate frustrările, egoismele, sentimentele mele, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și El îmi rulează programul pentru fiecare zi. Cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea, când? La botez, da? În fiecare zi. Este o luptă de fiecare zi. Și de fiecare dată, mâine dimineață, bărbații, vă veți vorberi și următorul lucru, îmi iau crucea ca să-L urmez în fiecare zi. Surorile se vor pregăti pentru începutul zilei și își vor lua crucea ca să meargă în fiecare zi. Asta e calea, dragii mei. Calea noastră poartă un nume și calea noastră este Iisus Hristos. Noi știm care ne este numele religiei noastre. Numele religiei noastre este Iisus Hristos însuși. De aceea adevărații creștini, urmași ai lui Iisus Hristos, îl urmează pe El intim în fiecare zi și se întâlnesc cu El în Scripturi și în rugăciune în fiecare zi. Vrei calea? Un singur lucru trebuie să faci. Să te întâlnești în mod real, autentic, cu Iisus Hristos. Și nu vei mai rata niciodată calea. Este lucru pe care îl spun celui care călătorește în tren cu mine. Dragul meu, vrei să știi calea? N-ai vrea să faci cunoștință cu Iisus Hristos? N-ai vrea să citești Evanghelia cu două întrebări în minte? Cine este Iisus Hristos și ce vrea acest Iisus Hristos de la mine? Și vei vedea cum ți se clarifică calea. Întâlnește-L pe El. Iubește-L pe El. Și nu vei mai căuta altă cale. Nu vei greși. Am colegi care au fost budiști zen. Am prieteni care au fost yoghini și în momentul când l-au cunoscut pe Iisus Hristos, au aruncat toate acestea ca pe un gunoi de pe ei și s-au îndreptat după Iisus Hristos și sunt urmașii lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. Eu sunt calea. Eu sunt adevărul. Cineva a spus și a fost contrazis după aceea, dacă citești dialogurile lui Platon și Heidegger, nu mai trebuie să citești nimic, ai citit jumătate de bibliotecă. Toată cultura europeană este zidită pe acești piloni și alții au spus nu, dacă citești cu tare și cu tare și citești și critica rațiunii pure a lui Kant, atunci ai într-adevăr cultura completă. Alții s-au apucat să facă o listă cu 100 de cărți. Dacă citești aceste 100 de cărți de-a lungul vieții, ești un om cu o cultură completă. Și te faci că apare una nouă. Dragii mei, mulți se vor zbate filozofii și oamenii de carte. Care sunt acele cărți fundamentale pe care trebuie să le citești? Nu sunt omul unei singure cărți și nu vă spun să vă aruncați bibliotecile pe foc. Dar, ia raftul de cărți pe care l-ai și pune dedesubtul lui pe Iisus Hristos și ideile lui Iisus Hristos. Și aceste idei lui Hristos vor trece prin toate cărțile. Înțelege-L pe Iisus Hristos și ce spune El. Și este mai de preț decât toate doctoratele, mai de preț decât toate diplomele, mai de preț decât toată știința și toată cunoștința. Dacă vă uitați pe aceste canale, unele dintre ele declarat ateie, cum sunt National Geographic și Discovery Channel, dacă vă uitați pe aceste programe, ne spun aceste programe, când se uită la minunea omenească, ne spun cum gândim, cum visăm, cum creiem lucruri și cum funcționează creativitatea. Un singur lucru nu poate să-l descopere niciun astfel de canal și niciun psiholog, niciun psihiatru, niciun om de știință nu poate pricepe un lucru extrem de simplu. Cum credem? Cum se naște credința în creierul cuiva? Cum anume se întâmplă și ce conexiuni neuronale se fac în creierul unui cuiva care crede? Pentru că ceva nu iese la statistică. Ei un geniu ca John Polkinghorne și ei pe toată scala de oamenii cu inteligență extraordinară și cobor pe toată scala până... Și mama a lucrat 35 de ani într-un orfelinat. Și câteodată când mă duceam să iau de la servici, vedeam copii cu sindromul Down, cărora li s-a explicat prin desene că Iisus este calea, adevărul și viața. Și dintr-o dată și-au schimbat zâmbetul, că au înțeles. Nimeni nu poate înțelege cum de la geniu până la cel cu handicap mental. Nimeni nu poate înțelege cum credem, pentru că credem. Nimeni nu poate înțelege această flamă ușor de stins și greu de aprins, care este credința. Este acest adevăr care transcede toate adevărurile, un meta-adevăr. Iisus Hristos este însuși adevărul. Adevărurile noastre nu sunt o serie de propoziții. Oamenii caută și orice știință spune este un set de propoziții fundamentale, este un set de axiome. Și în momentul când fizica a fost numită fizica, au zis, noi avem fizica newtoniană și fizica are câteva reguli și constanta gravitațională 9,8 și așa mai departe. Și este un set de propoziții până când a venit Einstein și a schimbat presupozițiile fizicii. Și atunci s-au demolat toate concepțiile. Și Thomas Kuhn, un om de știință, s-a uitat la toată istoria științei și a zis, din când în când, orice știință este complet demolată. Din când în când, orice sistem filozofic se prăbușește și trebuie reconstruit. Este un singur sistem filozofic care este vechi de 2000 de ani și nu s-a prăbușit niciodată. Și acesta este adevărul. Adevărul nostru nu este un ce. Adevărul nostru nu este un set de propoziții. Adevărul nostru este o persoană. Vrei să știi adevărul? Postmodernii filozofii nu-l poți cunoaște. Vrei să știi adevărul? Cunoaște-l pe Iisus Hristos. Și toate adevărurile sunt incluse în El. Îți va îmbrățișa toată cunoașterea și va avea explicații pentru orice. Cunoaște-l pe Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. E, cu asta nu o să mă prindeți, o să spună cea. Viața. Cine vă ne spune ce e viața? Viața este să trăiești bine, viața este să te distrezi, viața este să ai viață, viața este să fii sănătos tun, viața este să-ți iasă toate analizele corect, viața este să ai distracții cât cuprinde, viața este să ai bani de concediu, viața este să te duci și la mare și la munte în același concediu. Cine îmi spune asta? Îmi spune asta la o nuntă un domn și o doamnă. Amândoi, în jurul anilor între 40 și 50 de ani, în acea spațiu al vieții în care nu este bine să spui vârsta, dar amândoi eleganți, superbi, doi oameni frumoși, maturi, amândoi vin la nuntă ținându-se de mână și dumneavoastră pocăiții sunteți niște fraieri. Nu vă puteți bucura de viață, ne pare rău pentru dumneavoastră. Cine îmi spune asta? Un domn și o doamnă, amândoi foarte bogați, amândoi realizați profesional, amândoi cu toate diplomele luate, amândoi care par să știe ce-i viața. Trec 4-5 ore de nuntă și devine din ce în ce mai insuportabilă toată nunta. Dar stau de curiozitate să văd ce se întâmplă până la capăt. Trec 6 ore din nuntă și devine atmosfera de iad. După 6 ore și jumătate, domnul și doamna, superb îmbrăcați la început, murdari de propria vomitătură, nu se puteau ridica în picioare și mergeau în patru labe. Asta e viața. Asta e viața pe care mi-o propuneți? Vrei să trăiești viața? Vrei să trăiești viața și când ești diabet și îți faci insulină, și când ai diabet și îți faci insulină în fiecare zi? Vrei să trăiești viața și când ești dependent de medicamente dimineața și seara? Vrei să trăiești viața? Este o singură soluție, să-L cunoști pe Cel care este El însuși viața. Și a spus femeii samaritence, care era din toate punctele de vedere o ratată. Femeia samariteancă care era disprețuită de toți ceilalți, a spus, vei deveni tu izvor de viață. Și va țâșni viața din tine și va uda pe ceilalți de viață. Și câteva ore mai târziu, femeia aceasta se duce până în cetate și observați ce se întâmplă. Cheamă toată cetatea după ea. N-au reușit, au venit ucenicii și vin cu minți la Domnul Iisus și spun, Doamne, am cumpărat mâncare. Ce ați cumpărat? Păi am cumpărat zarzavaturi, roșii, tot felul. Și se uită la ei. O, săracii de voi. Voi credeți că asta este mâncarea de care am nevoie? Ia uite mâncarea de care am nevoie. Tocmai vine pe drum. Și venea o cetate întreagă. După cine? Stătuseră 3 ani cu Domnul și n-au priceput lecția. Stătuseră 3 ore cu Domnul și a priceput totul. O femeie samariteancă care a devenit ea însăși sursă de viață, izvor de apă vie pentru alții. Dragul meu, vrei să cunoști calea? Trebuie să-L cunoști pe Hristos. Vrei să cunoști adevărul? Trebuie să-L cunoști pe Hristos. Și ai doborât toate filozofiile lumii. Vrei să-ți trăiești viața? Trebuie să-L cunoști pe Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ei, dar n-ajunge. Natura umană este atât de stricată și de pervertită, încât noi spunem, e prea simplu, e prea ieftin. Și colegul meu de compartiment de tren spune, domnule, lăsați-mă. Deci nu se poate să aveți o religie chiar așa de simplă. Nu se poate să fie chiar așa. Deci trebuie să mai fie ceva. Nu ne convine ca religia să fie atât de ieftină, atât de clară, atât de simplă. Cum adică? Numai Iisus Hristos și gata? Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu? Păi noi știam că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Cum? Adică numai Iisus Hristos? Adică Iisus Hristos centru vieții? Adică Când mă duc acasă acum să încerc în casa mea să-L instaurez pe Hristos și să-I dau locul de cinste, chiar așa de ieftin, de simplu și direct. Uitați-vă că și ucenicii au avut aceeași problemă. Vreau să citiți mai departe. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Și ucenicii își pleacă mâine, zice, bun, cu tine am înțeles, dar mai vrem ceva. Vrem să ajungem la destinație fără să umblăm pe cale. Vrem să ajungem la cel mai înalt adevăr fără a cunoaște adevărul. Vrem să vedem însă sursa vieții fără a ne trăi viața. Doamne, arată-ne pe Tatăl cine este de ajuns. Arată-ne pe Tatăl cine este de ajuns. Și Domnul îi privește probabil cu lacrimi în ochi, cu tristețe și mânie împletite. De fiecare dată natura umană vrea mai mult, mai mult, mai mult, ca să scuze mediocritatea. Zicem, nu ne este de ajuns ce ne-ai spus. Vrem ceva, o idee mai înaltă. Și când le arăt oamenilor o idee mai înaltă, spune, nu este de ajuns, nu putem accepta, vrem o idee mai înaltă. Și toată universitatea și toate filozofiile și toată școala umblă după această idee supremă. Care este ideea mai înaltă și mai înaltă și mai înaltă? Ideea supremă. De la greci și până astăzi, cu toții știm care este ideea supremă. Ideea supremă este Dumnezeu. Adevărul suprem este Dumnezeu. Sosirea după cale este în brațele lui Dumnezeu. Viața însăși este Dumnezeu. Dragul meu, n-ai unde să fugi. Încearcă în filozofie și te vei întâlni cu ideea supremă, cu Dumnezeu. Încearcă să fugi de El și te vei întâlni cu destinația supremă, Dumnezeu, pentru că spune David, de a-și lua aripile zorilor și m-aș duce la marginea mării, dacă m-aș duce și în locuința morților, tu ești acolo. Oriunde ai fugi, Dumnezeu se pune în fața ta și te întâlnești cu Dumnezeu. Oriunde ai încerca să fugi, Dumnezeu îți spune talpă și îți spune palmă și te ia. Spune, te-ai întâlnit cu mine din nou. Am stat de vorbă cu trei tineri care aveau tendințe suicidare. Și unul spunea, domnul păstor, m-am hotărât să o termin cu toate. O termin cu toate, gata, îmi pun capăt zilelor, nu mai, o termin. Și spun, dragul meu, ce te înșel? De-abia începe. De-abia începe. Ce ai trăit până acum, cât să ani? 15 ani? Pe, asta este nimic. Este un praf pe cumpănă, pe cumpăna lumii. De-abia începe. Începe o veșnicie de chin și teroare veșnică. Dragii mei, nu ai unde fugi, nu aveți unde fugi. Dacă vrei să trăiești viața, trebuie să o sfârșești. Trebuie să mori ca să trăiești adevărata viață în Dumnezeu. De aceea noi creștini avem acest concept superb. Nașterea din nou. Trebuie să începi să mori de acum ca El să te nască din nou și ca să trăiești adevărata vieții. Noi suntem liberi. Noi credincioși nu suntem niște fraieri care nu știm să ne distrăm. Noi suntem liberi să nu ajungem în patru labe la nunți. Noi suntem liberi să nu ne distrugem trupurile pe care le considerăm temple ale Duhului Sfânt. Noi suntem liberi să trăim așa cum vrem. Nu ne presează nimeni, nu ne-a spălat nimeni pe creier. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu această ultimă idee. Pe vremea lui Moise și Aron, poporul a cerut, arată-ne puterea lui Dumnezeu. Și când Moise l-a implorat pe Dumnezeu și Dumnezeu și-a arătat puterea, poporul a zis, nu vrem să mai pășim Moise pe urmele tale, te urci numai tu pe munte, că noi nu putem răbda pe Dumnezeu. Este o idee și o prezență și o putere mult prea înaltă pentru noi. Așa fug oamenii și în ziua de astăzi. Și atunci Domnul a decis, vreau să-mi arăt prezența mea în mijlocul poporului prin chivot. Și în chivot te rog să pui trei lucruri. Toiagul lui Aron care arată autoritatea și arată direcția, cum este călăuzit poporul. Te rog să pui tablele legii, care arată adevărurile fundamentale pe care este construită toată filozofia de la Moise încolo. Și te rog să mai pui vasul cu mană, care arată cum v-am dat viață, cum v-am dat viață în pustie. Chivotul s-a pierdut, dragii mei. Nu mai este. Chivotul acela în care erau toiagul, tablele și vasul cu mană. Dar a fost înlocuit din nou chivot. În acest chivot al creștinismului, în acest chivot care arată prezența lui Dumnezeu pe pământ, în acest chivot în care se împlinește voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, în acest chivot este Iisus Hristos, numai El însuși. În acest chivot El spune: eu sunt calea, eu sunt toiagul, eu vă arăt direcția, eu vă călăuzesc. Eu sunt adevărul. Eu sunt tablele legii. Tablele legii scrise de însuși degetul lui Dumnezeu s-au spart și s-au pierdut, s-au făcut praf. Eu sunt adevărul. Și vasul cu mană, Domnul spune, eu sunt adevărata mană care coboară din ceruri. Dragul meu, chivotul acesta s-a înlocuit cu Iisus Hristos, care cuprinde toate trei în ele. Toiagul, tablele și vasul cu mană. Eu sunt calea, adevărul și viața. În jurul acestui chivot ni se strânge religia noastră. Dacă vrei să o iei altfel, psihologii spun că avem nevoie, trei nevoi fundamentale. Nevoia de identitate, să știi cine ești. Nevoia de sens, să știi dincotro vii și încotro te duci. Și nevoia de relație. Ai nevoie de sens? Ai nevoie să știi de unde vii și încotro te duci? El este calea. De la El pornește viața și spre El se sfârșește viața și poți găsi esența vieții. Ai nevoie de sens? El este calea. Ai nevoie de identitate? Vrei să știi cine, care e adevărul despre tine? Pentru că de la Freud încoace ni se tot bagă prostia asta în cap și minciuna asta în cap. Că tu ești produsul societății. Că dacă cineva ți-a spus când erai mic că ești un copil obraznic și ți-a spus la școală că ești un copil obraznic și ți-a spus și mama că ești un copil obraznic și tot ți-a spus că ești un copil obraznic, vei deveni un copil obraznic. Și ce mi s-a spus mie când eram mic? Ești un copil timid. Mi se pare că sunt un timid? Nu suntem produsul spuselor celorlalți? Vrei să știi adevărul despre tine? Lasă-L pe Iisus Hristos să rostească adevărul despre tine și vei avea împlinită nevoia de identitate. Sens, identitate și relație. Viața din prejurul nostru este suma relațiilor în care suntem implicați. Eu sunt tata doi copii, sunt soțul soției mele, sunt fiul mamei mele, sunt înrudit și pus și prins în această plasă de relație cu studenții mei, cu biserica mea. Și asta este viața mea. Vrei să-ți rezolvi relațiile? Te duci acasă și te temi că va izbucni din nou cearta cu soțul? Te duci acasă și te temi că din nou, de luni încolo, proprii tăi copii te vor trage în tribunal? Te temi de cumnați, rudenii, de surori, de frați și de toți cei care te înconjoară în relații? Dragul meu, caută relația din care decurge viața. Iisus Hristos. Nu e așa că n-am spus niciun lucru nou în această seară. Toate lucrurile sunt vechi și toate lucrurile sunt fundamentale. Fundamentul credinței noastre. Cel care nu se va clătina niciodată. Cel care se numește Alfa și Omega. Cel care închide între două coperți toată istoria. Cel care cuprinde între două coperți toată viața noastră. Este Iisus Hristos și nu este altul în afară de El. Orice altă religie și orice ne-ar spune toți ceilalți, musulmanii ne amenință, o să vedeți voi. Și ne spun, salvarea islamului este pântecul și o să vă depășim în număr. Niciodată nu o să ne depășească nimeni în ideea salvatoare a lumii. Iisus Hristos însuși. El este calea dintre toate căile și dintre toate religiile și dintre toate filozofiile și dintre toate școlile de gândire din lume. El este calea. El este adevărul. Mai presus de orice alt adevăr. Fundamentul oricărei cunoașteri și capătul oricărei cunoașteri. Și El este viața pe care merită să o trăiești din plin. Dacă mergi acasă cu această idee, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Această idee îți va schimba calea, îți va schimba toate adevărurile pe care le știi și îți va schimba, dragul meu, îți va schimba viața. Mergi acasă cu ideea asta și dacă nu îndrăznești, ceea ce îți propun, nu îndrăznești să faci în seara asta, dar ceea ce îți propun este să faci așa, dacă ești sceptic. Doamne Iisuse Hristoase, dacă într-adevăr existi, poți să nu-i spui Doamne, poți să-i spui doar Iisuse Hristoase. Iisuse Hristoase, dacă într-adevăr existi și dacă este într-adevăr, cum s-a spus azi la biserică, dacă este într-adevăr că așa e cam cum s-a spus. Eu te provoc, eu te provoc să-mi arăți lucrul ăsta în următoarea lună. Am făcut-o eu. A fost o vreme în viața mea când am zis creștinismul e de aruncat la coș. Nu-i bun de nimic. Și am spus așa, da, știu că am învățat de la mama, atâta cât mai amintesc de la tata, că religia creștină este una dintre cele mai bune. Am văzut și altele și am văzut oameni mai cum să cade. Am văzut yoghini mai cum să cade ca mulți creștini. Am văzut budiști care erau mai respectuoși față de ceea ce credeau decât mulți creștini. Și am zis, religia creștină e bună de aruncat la coș. Și am zis, Iisuse Hristoase, dacă ești acolo și mă auzi și mă cunoști și mă vezi, eu te provoc ca într-o lună de zile să-mi arăți cine ești. Și după aia o mai vedea noi. Nu-ți va da o lună de zile. Dar să ai curajul să faci cinstit acest lucru. Repet, cinstit, onest. Și dacă ți se arată, și dacă te provoacă, și dacă îți răspunde provocării, și dacă te zgâlție, și dacă te zguduie, și dacă te lovește, și dacă te cerne, și nu mai rămâne nimic din tine și trebuie să mori pe dinăuntru ca să te naști din nou, acceptă provocarea lui. Că îți va schimba calea, toate adevărurile pe care le-ai știut vor fi înghițite de acest adevăr și îți va schimba viața. Amin.